Autorom je Georg Tabori, odídený Maďar, ktorý žil v Nemecku. Častokrát on túto tému otvára, ale neotvára ju s nejakým pátosom alebo s vážnosťou nejakou prílišnou. Skôr je to vždy také tragikomické. A práve to, že sa na takúto tému on ako autor díva s veľkou dávkou nadhľadu a humoru, tak si myslím, že tú tému ako keby robí priateľnejšou a ľudskejšou.
V jednej knihe sa píše, že tá svinia zavraždila 6 miliónov ľudí. V ďalšej, že sa o tom stále iba diskutuje. A v tej tretej, že sa určitých okolností koná len svoju povinnosť.
Milý synu, pretože je v našej krajine viacej básnikov ako čitateľov a mnohí z nich dospejú až k samovražde ľahnutím na koľaje, nemám inú možnosť, ako ťa vyslať do hotelovej branže. To už počúvame slová Taboriho otca. Mladý Tabori sa po maturite chcel venovať literatúre, no namiesto toho sa zamestnal v istom berlínskom hoteli. Djurdjovi, neskôr Georgovi Taborimu, ktorého z té výročie narodenia si tohto roku pripomíname, sa podarilo včas pred holokaustom újsť. Táto téma ho však prenasledovala v jeho tvorbe po celý život. Atmosféra neznášanlivosti a hajlovania ani dnes nepatrí len do kníh dejepisu. Aj preto túto hru pre divadlo Zrakáč vybrala režisérka Kristýna Chlebková.
Tým, že je to vlastne téma nejakého nacizmu, akejkoľvek diskriminácie, tak pre mňa je to symbolické v tom, že tým, že to hrajú zrakovo postihnutí, tak ako keby nám ostatným a divákom vidiacim, ktorí sa na to prídu pozrieť, možno mohlo trknúť, že nemôžeme zatvárať oči pred takýmito témami.
Kristýna Chlebková hovorí aj o špecifikách práce s nevidiacimi a slabozrakými hercami.
Je to trochu problematické, keď má sa udiať nejaká akcia, ktorá musí naozaj vyzerať vierohodne a povedzme veľmi dynamicky, tak v tomto je to o mnoho náročnejšie, aby sa odvnímali, aby sa proste našli reálne na tom javisku.
Na prvej premiére 11. júna sme Petra Zbranka na javisku nepočuli ani nevideli. Zajtra to už má byť inak.
Budem hrať kaderníka Ota, ktorého dnes stvárňoval Maroš Hlina.
Napriek tomu si tu. Chodíte sa vzájomne podporiť?
Jednak sa chodíme vzájomne podporiť a jednak som tu bol aj kvôli tomu, že keby náhodou sa niečo stalo, že niekto by nejak spanikáril, buď Maroš, alebo bol som naučený aj toho otca, ten má najkratšiu rolu. Čiže v podstate som tu bol ako taký záskok v zákulisí a čakal som na príležitosť. No tak neprišla, tak príde zajtra už definitívne.
Myslím si, že príležitosť v tomto predstavení pre všetkých hercov prichádza aj taká viacnásobná. Ste tu využívaní na rôzne spôsoby, nemáte len tie svoje postavy.
Každá tá postava stvárňuje v časti tej hry aj hrob, keď sa napríklad odohrávajú scény na cintoríne. A keď je scéna s poľským sluhom Boleslavom, v tom výstupe tiež tam stojíme a všetko to sledujeme.
My sme sa s divadlom Zrakáč v Pramení stretli naposledy pri vašej prvej hre, pri Romeovi a Julii. Skúsme tak zosumarizovať to obdobie odvtedy po súčasnosť. Čo všetko sa u vás udialo, aké zmeny, celá história, ktorú sme zameškali.
Súbor bol založený bývalým profesionálnym režisérom Jozefom Pražmarim v roku 2010. V tom istom roku sme stihli naštudovať Shakespeareovú tragédiu Romeo a Julia. V roku 2012 sme predstavili inscenáciu Študentové šibalstva, ktorá bola komédiou na motívy moralít Hansa Saxa.
To už pribúdali noví herci.
Prišla k nám Silvia, naša manažérka, Marek Hlina, Peťo Gombárik, neskôr sa pridal Andrej Svetko, Peťko Janotka. Koncom roku 2012 sme ukončili spoluprácu s Pepom Pražmarim a nás vlastne vedie Kika Chlebková. Kristýna je absolventkou režie na VŠMU. V novembri v roku 2013 sme sa predstavili v rámci Noci divadiel, ktorá bola tu v štúdiu 12 a divadlo Zrakáč sa na nej podielalo workshopom. No a v tomto roku sa už venujeme teda študovaniu tejto hry Jubileum.
Predsa len sa vrátim ešte o čosi dozadu. Ty si to povedal jednou vetou, ukončili sme spoluprácu s Pepom Pražmarim, ale tu sa asi veľa ľudí začuduje, pretože on bol autorom myšlienky, dal ten prvotný pôvodný Zrakáč dokopy, takže asi to celkom nemôžeme obísť. Čo sa tam prihodilo?
Naše predstavy v umeleckom ďalšom smerovaní divadla sa nejako rozchádzali. Možno sme potrebovali aj nejaký nový impuls do ďalšej práce. Ale samozrejme, že ten rozchod určite nebol v zlom, však koniec koncov Pepo sa prišiel pozrieť aj na toto dnešné predstavenie a veľmi sa mu páčilo. Teraz budú divadelné prázdniny v lete. V septembri pravdepodobne budeme oprašovať, to znamená, že skúšať opäť jubileum, čo sme pozabudali v lete. No a pravdepodobne v októbri by mala byť prvá repríza opäť tu v štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.
Peter Gombárik je nevidiaci, no pohybu na javisku sa nebojí. Naopak.
Mám rád hry, kde sa človek hýbe, kde musí registrovať, kde stojí ostatní. Podľa mňa je to zaujímavejšie aj pre toho človeka, čo to robí, možno že trošku aj ťažšie, ale určite zaujímavejšie pre diváka.
V čiernej groteske o živých a mŕtvych, ktorú George Tábory uviedol presne 50 rokov od nástupu Hitlera k moci, hrá aj Eva Barániková. Každý jej pohyb na javisku na skúškach sleduje aj jej vodiaci pes Akido.
Akinko je veľmi družný psík a preto pochopiteľne sa snažil väčšinou zapájať do našej hry. Najmä keď som ja vystupovala na javisku, tak chcel byť pri tom pri mne. A to isté sa dialo aj v minulých hrách, ktoré sme študovali. Keď napríklad som hrala Júliu, tak keď Júlia plakala, prišiel ju utešovať. Keď Júlia bola mŕtva, prišiel ju priviesť k životu a podobne.
Eva Baránikova v tejto hre predstavuje hrobára a prvé, čo si povedala, bolo, že táto postava ti veľmi dobre sadla.
Ten hrobár ako postava je taký veľmi pohodový človek, ktorý má taký ten svoj svet okolo tej svojej hrobárčiny a ja sa tiež snažím byť taký pohodový človek, takže myslím si, že v tomto smere som sa s tou postavou tak zžila.
No ale ty tiež absolvuješ dobré skoky od Júlie v Rómeovi a Júlii až po hrobára.
No to sú dobré skoky, to je pravda, ale tak asi to svedčí o tom, že v každom človeku je kus nejakého typu tej postavy, ktorá sa dá stvárniť na javisku, v tej ktorej hre, v tom ktorom žánri.
Možno sa ti stalo, že sa niekto opýtal, čo to nacvičujete? Povedala si meno autora, názov hry a nasledovala otázka, a o čom to je? Ako sa na toto dá jednoducho odpovedať?
Jednou vetou by sa na to dalo odpovedať asi v tom zmysle, že je to taká tragikomédia z obdobia druhej svetovej vojny, kde vystupujú protagonisti v podobe svojich telesných pozostatkov a rozprávajú si medzi sebou o tom, čo prežili počas toho obdobia prenasledovania Židov, homosexuálov, telesne postihnutých a tí protagonisti sú predstaviteľmi týchto prenasledovaných skupín.
Ty si v Zrakáči od začiatku, aj keď sa to tam menilo, niektorí odchádzali, niektorí prichádzali. Ty si tak neochvejne stála pri tom, že chceš tam zotrvať a že z toho javiska ťa len tak niečo nevyženie?
V podstate áno. Zatiaľ sa neudialo nič také, čo by ma prinútilo odísť alebo vzdať to. Samozrejme, že divadlo si prešlo rôznymi obdobiami, keď sa nám menej darilo a podobne, ale ja napriek tomu som sa rozhodla, že zotrvám a uvidím, čo bude ďalej a myslím si, že to stálo za to.
Lucia Medveď-Pataková hrala divadlo aj v čase, keď videla dobre a možnosť pokračovať v divadle Zrakáč privítala.
Ľudia, ktorí tam sú, sú mi veľmi blízki a pracuje sa mi tam veľmi príjemne a dobre.
Lucia v tejto hre stvárňuje postavu Mici.
Je to mladé 18-ročné dievča, ktoré má určitý handicap fyzicky aj psychicky. Veci vníma ako dieťa. To znamená, že aj keď sú veci kruté, ona si neuvedomuje, že tie veci sú zlé. Proste sú tak, ako sú, čo mne veľmi vyhovuje, pretože ten pohľad na ten svet je krásny, detský.
Potom bude Klausy, najlepší basketbalista z nášho rehabilitačného centra pre beznádejne postihnutých, prifrčí si to na svojom koliskovom kresle. A zjapne. Horí! Horí!
Niektoré tie veci, ktoré sa tam dejú, sú či už pre mňa alebo pre diváka podľa mňa dosť náročné, ale myslím si, že som sa do toho celkom dobre vžila a bude to zaujímavé.
Silvia Milošovičová nevidí možno nejakých 7 rokov, ale pre nás je to ako by ste boli nová tvár v komunite.
Predtým som robila v Slovenskom národnom divadle na obchodnom oddelení a ako sa mi toto stalo s očami, odtedy nepracujem, lebo sa mi narodila dcéra, venujem sa teraz hlavne divadlu.
Takže vo vašej osobe divadlo získalo nielen herečku, ale aj výbornú organizátorku všetkého?
No, mám skúsenosti s vybavovaním, čo sa týka divadla, či kostýmy, aby ľudia boli napríklad predstavení. O všetko sa treba starať, ale nielen sama, samozrejme.
Napríklad viem, že pred touto premiérou sa naliehavo hľadal dlhý čierny kožený nacistický kabát, takže kam ste zatelefonovali?
Ja som zavolala mojej bývalej kolegyne zo Slovenského národného divadla. Tá mi ho nakoniec zohnala, ale ja som napísala maily aj do iných divadiel a ešte sa mi ozvali z ďalších troch divadiel, že nám môžu takýto kabát požičať.
Silvia, ako ste si zrakáč našli? Lebo človek, keď stratí zrak, stratí aj asi mnoho starých kontaktov a tie nové musí hľadať.
To je pravda, lebo mám tento problém 7 rokov, ale vlastne 3-4 roky som vôbec nikoho nepoznala. Myslela som si, že som nevidiaca sama na svete. A potom som začala chodiť do Únie a inštruktorka v Únii mi povedala, že sa pripravuje premiéra zrakáči Romeo a Julia. Ja som išla na predstavenie, išla som za vtedy režisérom pánom Pražmarim a on mi povedal, že mám veľmi zaujímavý hlas, ktorý inak ja sama nemám rada, že mám dojsť na skúšku. A odtedy som vlastne v zrakači. Ja som sa cítila jak fakt sama opustená na ostrove medzi vidiacimi, takže konečne som niekoho našla a kam patrím, lebo naozaj som stratila veľa kontaktov, veľa známych, možno že aj veľa kamarátov vidiacich.
No a vždy jednu otázku aspoň pri každom venujeme aj aktuálnej hre, aj keď je veľmi ťažké o nej hovoriť.
Keď som to prvýkrát čítala, tak sa mi to zdalo, že to je veľmi ťažké, ale ako sme sa dostávali stále viac a viac do deja, tak mne sa to už teraz veľmi páči. Nemyslím si, že človek, keď to vidí prvýkrát, tak to pochopí. Musí to podľa mňa vidieť viackrát, aby to pochopil. Ale sú tam aj vtipné momenty a myslím, že je to na zamyslenie pre ľudí, lebo aj teraz je tento problém. Stále sú takíto náckovi, ako sme videli, prítomní, takže myslím si, že treba sa prísť pozrieť určite. Neviem, ako to bude s našou režisérkou, lebo odchádza do Španielska, nevieme, kedy sa vráti, či sa vráti. My sme získali grant z ministerstva kultúry. Teraz prvoradý cieľ bude, aby sme našli režisérku alebo režiséra. Čiže keby ste o niekom vedeli, bolo by super. A chceli by sme naštudovať niečo autorské.
Dobrý deň, pán profesor.
A tak ako sa nám dnes darí?
Dobre.
A spíme už lepšie?
Oveľa lepšie.
Žiadne zlé sny?
Vôbec žiadne sny.
Tak si budeme brať tie biele pilulky. Trikrát denne zapiť vodou. To už zvládneme.
Jedna z vecí, ktoré nám nevidiacim zákonite uniknú, je make-up. Takže Stanislav Sokol, ktorý hral jednu z hlavných postav v tejto hre, nám to trošku opíše, aj to vaše maskovanie.
Mali sme nalíčené tváre úplne na bielo, pomalované ešte nejakými čiernymi pásmi. Malo to predstavovať nejakú takú mŕtvolnú atmosféru, lebo viaceré postavy ožívali zo svojich hrobov, teda hrali akési žijúce mŕtvoly. Moja postava bola postava Helmuta. Je to homosexuálny partner kaderníka Ota a predstavuje vlastne jedného z tej skupiny ľudí, ktorá bola postihnutá nacizmom.
Musím povedať, že aj z tej stránky sluchovej bolo to také mrazivé, naozaj ako taký neurotik, potom dokonca po elektrických šokoch, všetko si to vedel veľmi verne zahrať. Vraj to tak bolo aj po vizuálnej stránke a nadšené bolo aj publikum. Boli to jednak vaši známi priatelia, priaznivci a boli to asi aj odborníci, alebo ľudia, ktorí pravidelne do divadla chodia. Pre koho ste túto hru zamýšľali?
Asi sme nevyberali s nejakým takým plánom, že koho tým chceme osloviť, lebo väčšinou sú to naozaj tí naši priaznivci a rodiny, ktorí sa prídu pozrieť na toto naše dielo.
Nech by ste hrali čokoľvek.
Presne tak, takže skôr tam zohralo rolu zloženie nášho súboru a potom možno aj tá téma tým, že bola odprezentovaná ľuďmi, ktorí majú nejaký handicap a to sú teda ľudia, ktorí takisto v tomto období druhej svetovej vojny boli tiež utláčaní a zatváraní do rôznych ústavov, tak možno práve týmto je to zaujímavé podať tú tému ľuďmi, ktorých sa to aj v tom čase bytostne dotýkalo.
Na vás vidno, že máte radi aj samotný ten proces tvorby, pravidelne sa stretávate celé mesiace. Ako by výsledné dielo bolo len jedným z príjemných bonusov?
Áno, je to pravda. Funguje to celé na takej priateľskej báze. Poznáme sa veľmi dobre všetci členovia. Veľakrát sa stretneme pri príležitosti napríklad narodenín niekoho zo súboru. Väčšinu času s našou režisérkou, s Kristínou Chlebkovou, sme venovali improvizáciám a aj počas tých improvizácií sme sa dostali do rôznych iných polôh a fungovalo to na takej voľnejšej báze. Potom už od januára to nabralo také väčšie obrátky a teraz sme naozaj na tom pracovali veľmi intenzívne, už keď sa blížila premiéra.
Milada Šudíková mi raz povedala, že ona by na javisko nikdy v živote nevyšla, tak v tom prípade sa pýtam, čo robí tu v posádke divadla Zrakač?
Ja si myslím, že nemusí človek iba hrať, aby sa dostal do divadla. Je tam rôzne úlohy, také drobné, ktoré si možno ľudia ani nevšimnú. Niekde v zákulisi, rekvizitári, kostýmery, taká drobná robota, ktorú väčšinou ľudia nevidia, ale mňa takéto napríklad teší.
Keď si to premietneme na dnešok a na toto predstavenie, kde všade vás bolo vidieť v zákulisi?
Mojou úlohou bolo pomáhať hlavne pri prestavbách, keď sa potrebovalo meniť scéna, keď sa menila lavička, priviesť ľudí, aby sa správne postavili, sadli si. Čiže sú to také ako asistenciu, by sme to nazvali.
Toto tí diváci všetko vidia?
No ja som oblečená celá v čiernom a malo by to byť tak, že tí ľudia by si ma nemali všimnúť. Samozrejme pri tých prestavbách, keď sa dá také jemnejšie svetlo, je vidno, že sa tam niekto pohybuje, že tam niekto je, ale väčšinou to nie je rušivé. Tí ľudia sú zaujatí do toho dia, ktorý sa práve skončil, do tej jednej epizódy. A kým rozmýšľajú, iba si zvyknú na to, že sa tam mení scéna, čiže myslím, že to nie je rušivé.
Pre nás nevidiacich je trošku také menej predstaviteľné, ako sa pohybovali tí herci so zrakovým postihnutím na javisku. Niekedy sa presúvali aj dosť rýchlo, aspoň sa mi to tak zdalo. Mali to už tak dobre ohmatané, tento priestor na Jakubovom námestí?
Áno, my sme sa snažili, teda hlavne naša režisérka, aby to bolo dynamické. To si myslím, že to je veľký posun od tých predchádzajúcich hier, aby zrakovo postihnutí ľudia pôsobili sebavedome, vedeli, kam idú, čo budú robiť. A pre mňa asi takým najzaujímavejším momentom je, keď Slavko Sokol ako Helmut bojuje a zápasí s Jurgenom, teda s Peťom Gombárikom, a v podstate Helmut na ňo vyskočí zozadu, na jeho má taký nacistický kabát, vyskočí mu z chrbta, on ho zošuchne dole a začne s ním zápasiť a v podstate sa potrebujú dostať na lavičku, ktorá je tak 2 metre ďalej. A skrátka ten Helmut, teda Slavko Sokol, ho tou bitkou naviguje, aby presne vedel, kam ho má šmariť. Čiže to je podľa mňa celkom taký zaujímavý moment.
Čiže bitka s rozumom.
No ono by to malo tak vyzerať, aby to bolo vášnivé, aby to bolo spontánne, kedy podľa mňa divák úplne prestáva vnímať, že by to boli ľudia, ktorí majú nejaké zrakové postihnutie, ale už je to naozaj divadlo a sú to dvaja herci, ktorí sú si rovnocenní, môžu sa už úplne vcítiť do toho deja a nie sú obmedzovaní tým zrakovým postihnutím. Táto naša režisérka ide skôr na to, aby sme hrali divadlo a nie aby to bolo o zrakovo postihnutých hercoch. Čiže ja si myslím, že aj v tomto je taký veľký posun oproti minulosti, že hľadajú sa spôsoby, ako to spraviť, aby tí zrakovo postihnutí mohli sa na javisku pohybovať ako bežní herci.